Նորարար հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերին արտոնություններ տալու մասին օրենսդրական նոր նախագիծ Հայաստանի խորհրդարանում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերահաստատում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Հնչեղ խոստումներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնացով Վիկ Աբրահամյանին նախորդին հնչեցրած հայտարարությունները տնտեսագետների քննադատության թիրախում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ծրագրի ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի, կոչ են կանում երկու կողմերին սկսել լուրջ բանակցություններ, հայտարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր հրապարակած իր տեսաբլոգում։ Հեֆերնը հավելել է, որ թե այստեղ, թե Բաքվում իրենք կոչ են անում բոլորին ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության նվազեցման և հրադադարը հարգելու համար։ Սպառնալիքները և կոշտ հրետորաբանությունը գործին չեն օգնում հաշվի հարդարը և հետագա բռնությունները ավելի կդժվարացնեն խաղաղ լուծում գտնելու ճանապարհը, շեշտել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Հայաստանի և Վրաստանի պատվիրակությունները քննարկել են երկու երկրների միջև միջազգային նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհների զարգացման հարցը, այդ մասին երեկ հայտնել է Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառույցների նախարարությունը, նշելով, որ ապագայում այդ ճանապարհները առավելագույնս կապահովեն տարածքի փոխադրողների գործառույթները։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցման հարցը քննարկվել է Թբիլիսիում կայացած հանդիպմանը, որին վրացական կողմից մասնակցել են տարածաշրջանային զարգացման փոխնախարար Գիորգի Ամաշուկելին, հայկական կողմից տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Հարություն Արաքելյանը։ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հրապարակել են ուղերձ ամերիկային վերնագրով մի տեսենյութ, պնդելով, որ ցուցադրված է, թե ինչպես է սպանվում ամերիկացի հայտնի հեռուստայե ֆոտոլրագրող Ջեյմս Ֆոլին, ով 2012 թվականից գերեվարված է Սիրիայում։ Իսլամական պետությունը հայտարարել է, որ սա պատասխան է Վաշինգտոնին Իրաքում ամերիկյան օդուժի հարվածների համար։ Սպիտակ տունը հաստատել է տեսանյութի բովանդակության ճշմարտացիությունը։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանում Իրաքի դեսպանատունը կոչ արել իր քաղաքացիներին, այդ թվում և եզդիներին, չգնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարել էին, որ պատրաստ են ընդունել Իրաքից փախստական եզդիներին։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնից հեռացող Աբդուլա Գյուլը իր հրաժարտի ընդունելությանը հայտարարել է, թե իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում երկրի նախագահան տրված Ռեջեփ Էրդողանին ամենայն հավանականությամբ փոխարինելու է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ստանձնելով նաև վարչապետի պաշտոնը։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել են 14 ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը իրենց տարածքում, որպեսզի թույլ չտան բռնության և քարոշչական պատերազմի տարածումը, համապատասխան կարգադրությունը ստորագրել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, հայտարարելով, որ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանվել Ռուսաստանի տեղեկատվական ագրեսիայից։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, մենք շարունակում ենք թողարկում այժմ անդրադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը։ Սոչիում օգոստոսի 10-ին տեղի ունեցած Պուտին-Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերն արձանագրեցին, որ շփման գծում լարվածությունը զգալիորեն թուլացել է։ Փորձագետները միևնույն ժամանակ մտավախություն հայտնեցին, որ առանց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած այդ հանդիպումը նպատակ ունի նվազեցնել մյուս համանախագահող երկրների դերակատարությունը կարգավորման գործընթացում։ Մինչ Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումը, որը փորձում է նախաձեռնել Մինսկի խումբը, դեռևս խոսակցությունների մակարդակում է, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր հատուկ ուղերձ է տարածել հայերեն լեզվով, որում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, նախցավակցություն է հայտնել միջադեպերի ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին և վիրավորներին, ապա վերահաստատել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի հայտարարությունն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում Ջոն Հեֆերնի այսօր տարածած ուղերձը։
Բարև ձեզ։ Գերկին հայտնում ենք մեր կարակցանքը վերջին միջադեպերի, ժամանակ, զովացների, ընտանիքներին և վիրավորներին. Ինչպես նշեց դեսպան Ուորլիկը, սա սարեցված կոնֆլիկտ չէ. Թե այստեղ, թե Բաքվում, մենք կոչենք անում բոլորին ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության, նվազեցման և խրարդարդարը հարգելու համար. Սպանալիքները և գոշտ հերետորաբանությունը գործին չեն օգնում. Այս կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի. Կոչ ենք անում երկու կողմերին սկսել լուրջ բանակցություններ. Հաշվի հարդարը և հետագա բռնությունները ավելի կդրժ վարացնեն խաղար լուծում գտնելու ժանապարը. Զովացների հիշատակը հարգելու լավագույն միջոցն է դադարեցնել բախումները հենց հիմա.
Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերին արտոնություններ տալու մասին օրենսդրական նոր նախագիծ խորհրդարանում նախաձեռնության հեղինակ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանն ազատել որոշ հարկատեսակներից, վերականգնել գնդակոծությունների հետևանքով ավիրված նրանց բնակարաններն ու ադրբեջանական կրակահերթերի ստուժած բնակչության բուժումն իրականացնել պետական բյուջեի միջոցներով։ Հակխմբակցության ներկայացուցիչն ասում է, որ այս նախագիծը ձևավորվել է վերջին ամիս ներին սահմանամերձ գյուղեր կատարած իրացելությունների արդյունքում, առավել մանրամասն Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը շրջանառության մեջ է դրել սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է այդպիսի համարվող համայնքների բաժանորդների սպառած բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, խմելու և ոռոգման ջրի ամսական վարձավճարի 50% փոխհատուցել պետական բյուջեի միջոցներով, բնակիչներին ազատել հողի և սահմանապահ համայնքի տարածքում ունեցած անշարժ գույքի հարկերից։ Բացի այդ, սահմանապահ համայնքներում և դրանց հարակից տարածքներում ականների պայթյունից ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով վիրավորվածներին առաջարկում է բուժել պետական միջոցներով։ Օթևանով ապահովել ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով իրենց տներից զրկված բնակիչներին։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին համարժեք ուշադրությունը Հայաստանի քաղաքական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը համարեց։
Ճիշտ է, որ Հայաստանում շատ լայն սոցիալական խնդիրներ կան, երկու լայն աշխատություն կա, բայց եկեք ի վերջո հասկանանք, որ սրանից բացի այդ սահմանապահ գյուղերում կա ուրիշ խնդիր, որ ծնողը չգիտի, թե ինչ կլինի Բաքում խաղացող իր երեխայի հետ։ Օրինակ հավաքվելը, ծնունդ նշելը, քեֆ անելը, մարդկանց նույնիսկ թաղում անելը անվտանգության հետ կապված խնդիր, հասկանում եք, սա ասենք կյանքի ռեժիմը բոլորովին այլ կերպ է դարձնում, և մենք պետք է բոլոր նրանք, ովքեր այսօր հանգիստ մեր տներում քնում ենք, այսպես ասած, մեր տուրքը պետք է վճարենք այդ գյուղերի համայնքների բնակիչներին, որովհետև նրանք այնտեղ կանգնած են մեր փոխարեն։ Այո, տուրքը բարձ հենց ուղիղ իմաստով պետք է վճարեն այդ համայնքներին։
Փաշինյանը կարծում է, օրենքները տարիներ շարունակ մնացել են թղթի վրա։
Շատերը ասում են, դե փող չունի պետությունը, փող չկա պետությունը։ Իսկ ներեք, ինչու չունի։ Ինչու են զբաղված այդ 22 տարի։ Այդ ինչպես է, որ ասենք օլիգարխները փող ունեն, պետությունը չունի։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները փող ունեն, պետությունը չունի։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է տրվի։ Սա նույնն է, թե թշնամին հարցակվի Հայաստանի Հանրապետության վրա և իշխանության ասի, գիտեք, փող չունենք։ Բայց ինչու չունենք, ձեր ամբողջ գործառույթը նրա մեջ է, որ այն փող ունենա։ Եվ այդ փողը պետք է ծախսված լիներ առաջին հերթին հենց այս սահմանամերձ և սահմանապահ գյուղերի վրա։
Խոստումներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը Ստանձնացովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել գործարարներին ստվերից դուրս գալու համար։ Նախորդին, սակայն, Աբրահամյանը հայտարարեց, թե իրեն է ժամանակ պետք, ստվերի դեմ պայքարելու համար կախարդական փայտիկ չունի, եւ այսպես ընդամենը մի քանի ամիս Հայաստանի տնտեսությունը ղեկավարելուց հետո վերջնաժամկետների լեզվով խոսող վարչապետ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ կամաց-կամաց է հաջողության հասնելու տնտեսագետների գնահատմամբ այս հայտարարությունը հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ վարչապետի նախաձեռնությունները տապալվել են։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորգյանն ազատության է զույցում մեկնաբանելով նախորդային վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած գնահատական ըստվերի դեմ պայքարում կախարդական փայտիկի բացակայության վերաբերյալ, ասաց, թե վարչապետի հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ ըստվերի դեմ պայքարն ամբողջությամբ տապալվել է։
Դրանով Հովիկ Աբրահամյանը խոստովանում է, որ այդ պայքարը ամբողջությամբ տապալվել է, հուլիսի տվյալները 10 օրից կհրապարակվեն և բոլորս կհամոզվենք, որ այդ պայքարը, այսպես կոչված պայքարը, տապալվել է արմատապես։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 4 ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն պես Հովիկ Աբրահամյանը գործարարներին հստակ ժամկետ էր տվել, մինչև հուլիսի 1-ը ստվերից դուրս գալու համար, եւ ավելացրել էր, թե հակառակ դեպքում նրանցով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Սակայն այս հայտարարությունից 4 ամիս անց վարչապետը խոսում է ֆինանսներից բաժանվելու դժվարության մասին։
Մտածում եմ, որ ես ասել եմ, ստվերի դեմ պայքարում ենք, ես կախարդական փայտու խփել եմ, բոլորը գալ են հարկային տարի։ Ոչ, դա ֆինանսական կորուստ է մարդկանց համար, որ դրան ֆինանսների դժվար են պատճառում։ Հիմա այդ դժվարության համար, հաղթարելու համար ժամանակ է մեզ։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորգյանի խոսքով ստվերի դեմ պայքարը Հայաստանում շատ յուրահատուկ է։
Հիմնական ստվերը, որ կա մեծապեսությունում, այն ընկերություններում են, որոնք կամ ուղղակիորեն պատկանում են Պաշտոնյաներին, կամ որևէ կերպ փոխկապակցված են նրանց հետ։ Եվ հայտարարելով ստվերի դեմ պայքար, նշանակում է, որ իշխանությունը ինքը իր բիզնեսների դեմ պիտի պայքարի, ինչը լինել չի կարող ուղղակի։ Այսպես իշխանավորներն են, որ դժվարությամբ են հրաժարվում իրենց գումարներից, մտածած չեն հրաժարվում, չեն ուզում հրաժարվել, չեն ուզենալու հրաժարվել։
Այսինքն ընդհանրապես հույս չկա, որ ստվերի դեմ պայքարը որևէ արդյունք կտա։
Ստվերի դեմ պայքարը դա այսպես կառավարության որոշումներով կամ նախագահի հրամանագրերով չի լինում, հա, դա քաղաքական լուրջ գործընթացա, որը պայմանավորված է իշխանափոխության հետ։ Քանի դեռ իշխանության են նրանք, ովքեր այսօր իշխանության են, ստվերի դեմ որևէ լուրջ պայքար չի ծավալվելու։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ խառնաշփոթը չի դադարում։ Մի խումբ դասախոսներ իրենց անարդյունք պայքարի վերջում որոշել են դիմել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ում կառավարության օրոք փոփոխված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով իրենք չեն կարող հրաժարվել սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունից։ Համատեղությամբ աշխատող դասախոսները պարզել են, որ այս օրենսդրական փոփոխությունից հետո իրենցից պահվող հարկերն ավելի շատ են, քան իրենց ամսական աշխատավարձը, հետևաբար իրենք նախընտրում են հրաժարվել դասախոսությունից։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում թեման։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորգյանն ազատության է զույցում մեկնաբանելով նախորդային վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած գնահատական ըստվերի դեմ պայքարում կախարդական փայտիկի բա։
Հարգելի ընկերներ, ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խնդրի համար, մենք խոստացված ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց, իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մամուլի տեսություն, Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում։
Անդրադառնալով գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի այն հայտարարությանը, որ եթե պատերազմ լինի, օլիգարխների ու պաշտոնյաների զավակներին ինքը կտանի սահմաններ եւ առաջինգից, ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Գեներալ Մանվելը զբաղված է պաշտոնյաների եւ օլիգարխների զավակների փաստաբանությամբ, փորձում է նրանց այսպես ասած ալիբին ապահովել, որ հարկ եղած դեպքում կգնան պատերազմ, չեն փախչի։ Կարծես ամեն ինչ սկսվում եւ ավարտվում է պատերազմով, իսկ ինչ են նրանք անում խաղաղության ընթացքում եւ ով է դրա համար պատասխանատու։ Եթե գեներալ Մանվելը պատասխանատվություն է ստանձնում նրանց պատերազմ ուղարկելու համար, արդյոք նույն պատասխանատվությունն է ստանձնում այն բանի համար, ինչ նրանք անում են խաղաղության ընթացքում, իսկ խաղաղության ընթացքում նրանք քաղաքապետեր են, զանազան այլ պաշտոնյաներ, նախարարների օգնականներ, պատգամավորներ, ավականու անդամներ, հաջողակ բիզնեսմեններ, ահա այն շրջանակը, որտեղ տեղավորել են իրենց որդիներին գեներալ Մանվելն ու նրա կուսակից համակարգակից պաշտոնյա եւ օլիգարխ գործընկերները, ահա խաղաղության նրանց դիրքերը, հայրերի պաշտոնների կեղծված ընտրությունների եւ բառացիորեն կեղեքված պետության ու ժողովրդի հաշվին։ Պատերազմի ժամանակ նրանց պատրաստվում են իբր թե դիրքեր տանել, իսկ խաղաղության ընթացքում հայրերը նրանց պատերազմի են հանել սեփական պետության եւ հասարակության դեմ, հովանավորելով այդ պատերազմը իրենց պաշտոններով ու փողերով։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Տավուշի սահմանամերձ մարզազգային ժողովի խմբակցությունների այցին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանի գլխավորությամբ գրելով։ Այցի մասին պատմող լուսանկարներում երևում է, թե ինչպես են Գալուստ Ծահակյանն ու падգամավորները կանգնած պատվանդանին, իսկ նրանց արջևով պատիվ տված անցնում են հայկական բանակի ստորաբաժանումները, որոնք պահում են Տավուշի սահմանը։ Պահում են սահմանը, որպեսզի թիկունքում Գալուստ Ծահակյանի համար նրանց ծնողների վճարած հարկերով 40 միլիոն դրամանոց զմերային մեքենա գնեն, որպեսզի Գալուստ Ծահակյանը հետո հայտարարի, որ էլի են գնելու, որպեսզի արտասահմանյան հյուրերին դիմավորեն ու ճանապարեն։ Ով են այդ մարդիկ, որոնք առանց աչք թարթելու խորհրդարանում քվեարկել են Հայաստանի ինքնիշխանության և անվտանգության դեմ, որ նրանց առջևով պետք է շարային քայլքով անցնեն սահմանը կյանքի գնով պահող հայ զինվորները, որոնց ճնշող մեծամասնությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Հայկական պետականության 2-տասնամյակում այդ ընտանիքներին բաժին է ընկել սահմանը պահելու, երկիրը պահելու ծանրությունը, իսկ Սահակյաններին ու նրանց ուղեկիցներին ներկայացուցչական ծախսերը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի իշխանություններն առանձնահատուկ հակվածություն ունեն օֆշորային ընկերությունների հանդեպ։ Բանն այն է, որ կառավարության օգոստոսի 14-ին իստում որոշում է ընդունվել համաձայնություն տալ Anaklia LAP Holding ընկերությանը Հայաստանում նոր ջերմաէլեկտրակայան կառուցելու ծրագրին։ Ըստ այդմ, Anaklia ընկերությունը այդ նպատակով $600 միլիոն պետք է ներդներ, սակայն ուշագրավն այս ընկերության այն է, որ ամենևին էլ մաքուր գործունեություն չի ծավալում։ Ժողովրդին հաջողվել է պարզել, որ բրիտանական համարվող այս ընկերությունն իրականում գրանցված է օֆշորային գոտում Վիրջինիան կղզիներում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Վերադառնանք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ խառնաշփոթին, որի արդյունքում մի խումբ դասախոսներ պարզել են, որ օրենսդրական փոփոխությունից հետո իրենցից պահվող հարկերն ավելի շատ են, քան իրենց ամսական աշխատավարձը, հետևաբար իրենք նախընտրում են հրաժարվել դասախոսությունից։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում թեման։
Պետական բուհերի մի շարք երիտասարդ դասախոսներ պատրաստվում են այս շաբաթվա վերջին բաց նամակ հանձնել Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով վերանայել կուտակային կենսաթոշակային Հատոշակների մասին նոր օրենքը։ Հակառակ դեպքում երիտասարդ դասախոսները ստիպված կլինեն սեպտեմբերին պայմանագրեր չվերակնքել պետական բուհերի հետ։ Մասնավորապես մտահոգված են այն դասախոսները, ովքեր պետական բուհերում դասավանդելուց բացի աշխատում են նաև մասնավոր սեկտորում, և փաստորեն նոր օրենքի համաձայն պարտադիր սոցիալական վճարը գանձվելու է նրանց երկու տարբեր աշխատավարձներից։ Իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոսներ Արսեն Թավադյանը, Սայյադ Բադալյանն ու Վահագն Դալակյանը, որ նաև աշխատում են փաստաբանական գրասենյակներում, անընդունելի և անարդար են համարում պետական այս մոտեցումը։
Եվ փաստացի ստացվեց մի իրավիճակ, երբ որ ստանում ենք համասանից ցածր աշխատավարձ, դրա հետևանքով նաև պետք է վճարենք մեր մասնավոր համատարար բարձր աշխատավարձից սոցիալական վճար, և արդյունքում ստացվում է, որ այն գումարը, որը մենք վճարել ենք սոցիալական վճար, երբեմն շատ ավելի շատ է լինում, քան այն ակնկալիք աշխատավարձը, որը մենք ստանալու ենք համասանից։
Երիտասարդ դասախոսի աշխատավարձը ինչքան է։
Տատանվում է մոտ 50,000 սահմաններում, այսինքն միջինը։ 50,000 ստանալու համար պետք է 25,000 վճարենք։
Նաև այսպիսի կարգավորում կա, ժամավճարով վճար, այդ պարագայում նույնիսկ վճարը կարող 20,000 լինի կամ 25,000-ից ավելի ցածր։
Երբեք բուհին չենք վերաբերվել որպես եկամտի աղբյուր, ասում էին երիտասարդ դասախոսները, բայց այժմ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ համասարանում աշխատելը պահանջում է ոչ միայն ժամանակի հատկացում, այլ կհանգեցնի համասարանից դուրս ստացվող եկամտի նվազմանը։ Ստորագրելով այս նամակը, հույս ունեմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները ի վերջո կհասկանան, նոր օրենքի պատճառով բուհերը որակյալ մասնագետներ են կորցնում։ Այդուհանդերձ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն այս հարցը կարծես թե այնքան էլ չի հուզում։ Ավելի վաղ երիտասարդ դասախոսները դիմել էին նախարարությանը։ Պատասխաննամակում նախարարությանը շալակի ները բավարարվել էին միայն օրենքից մեջբերումներ անելով։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ նախագահական ընտրություններից հետո կառավարությունում փոխատեղումներ են կատարվում եւ կարծեք թե այլևս հայտնի է, որ Թուրքիայի կառավարությունը ղեկավարելու է Ահմեդ Դավութողլուն։ Օրեր շարունակ թուրքական մամուլի կողմից շրջանառվող այս լուրն այսօր մեկնաբանել է վարչապետի պաշտոնից հեռացող եւ Ահմեդ Դավութողլուին քաղաքական ասպարեզ ուղեկցած Աբդուլա Գյուլը, Եվրոպ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի պաշտոնից հեռացող նախագահ Աբդուլա Գյուլը դարձավ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, ով չբացառեց Արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուի վարչապետ նշանակվելու հեռանկարները։ 3-3-ին Անկարայում նախագահական ճանկայապալատում կազմակերպված հրաժեշտի ընդունելության ժամանակ, որին մասնակցում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Աբդուլա Գյուլը հայտարարեց. Ըստ ամենայնի, հաջորդ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է հենց Ահմեդ Բեյը։ Դուք գիտեք, որ ես էի այն մարդ, ում շնորհիվ Դավութողլուն մուտք գործեց քաղաքական, ապա նաև պետական ասպարեզ, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։ Իրոք, ողջ գիտակից կյանքում գիտական գործունեությամբ զբաղված Ահմեդ Դավութողլուն առաջին պետական պաշտոնը զբաղեցրել է 2003-ի սկզբին, Գյուլի կարճատև վարչապետության շրջանում զբաղեցնելով կառավարության ղեկավարի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Հետագայում, երբ վարչապետի պաշտոնը ստանձնեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Դավութողլուն պահպանեց այդ դիրքը շուրջ 6 տարի, մինչև արտգործնախարար նշանակվելը, աշխատելով որպես խորհրդական։ Թուրքական մամուլի գնահատմամբ ևս երկրի 26-րդ վարչապետի ամենահավանական տեկնածուն հենց Ահմեդ Դավութողլուն է։ Արտգործնախարարի վերջին օրերի պահվածքը նույնպես վկայում է, որ նա դեմ չէր լինի զբաղեցնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Շաբաթվա սկզբին Դավութողլուն այցելել էր Արտվին քաղաք, որտեղ նրան տեղացիները դիմավորեցին առանց ձևականությունների, «Բարի գալուստ, պարոն վարչապետ» ասելով։ Սրանի պատասխան Ահմեդ Դավութողլուն միայն նշեց, ինչպես աստված կամենա։ Դավութողլուի շրջագայությունը երկրի արևելյան շրջաններով ոչ թե աշխատանքային այցեր հիշեցնում, այլ նախընտրական արշավ։ Պայբուրտ քաղաքում, օրինակ, Դավութողլուի պատվին բազմահազարանոց հանրահավաք էր կազմակերպվել։ Վաղն արդեն արդարություն և զարգացում կուսակցության կենտրոնական գործադիր մարմինը կհրապարակի քաղաքական այս ուժին նոր նախագահի անունը։ Օգոստոսի 27-ին էլ կուսակցության արտահերթ համագումարի ընթացքում այդ գործիչը պաշտոնապես կհրճակվի հաջորդ վարչապետ։ Դրանից մեկ օր անց, օգոստոսի 28-ին, Էրդողանը պաշտոնապես կստանձնի նախագահի պարտականությունները և ըստ հյուրիետի տեղեկությունների արդեն հաջորդ օրը նոր ընտիր նախագահը կուսակցության նոր առաջնորդին կհանձնարարի կառավարություն ձևավորել։ Եթե ի վերջո իշխող Սակցության ընտրությունը կանգ առնի հենց Դավութողլուի վրա, առաջնահերթ խնդիր է դառնալու նաև նոր արտգործնախարարի ընտրությունը։ Առայժմ թուրքական մամուլում արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի 3 տեկնածուի անունը շրջանառվում։ Նրանցից ամենահավանականը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախկին նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն է։ Իշխող կուսակցության անդամների շրջանում նաև խոսակցություններ կան, որ հաջորդ արտգործնախարար կարող է նշանակվել Էրդողանի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Իբրահիմ Քալենը։ Չբացառվում, սակայն, որ իշխող կուսակցությունը երկրի դիվանագիտական կորպուսին անակնկալ մատուցի արտգործնախարարի պաշտոնում, նշանակելով մի մարդու, ով առավելապես հայտնի է ոչ թե արտաքին քաղաքական ասպարեզում, այլ հատուկ ծառայություններում երկարամյա աշխատանքով արտգործնախարարի տեկնածուների թվում, շրջանառվում է նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության միթի տնօրեն Հաքան Ֆիդանի անունը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր ինտերնետը ցնցել է մի տեսանյութ, որում մահմեդական պետություն զինյալ խմբավորումը գլխատում է 2012 թվականից Սիրիայում պատանդ պահվող ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիին։ Իսլամիստները լրագրողի աներևակայելի դաժան սպանությունը ներկայացրել են իբրև վրեժ Իրաքում ամերիկյան օդուժի ռմբահարումների համար։ Նրանք սպառնացել են սպանել ամերիկացի ևս մեկ պատանդ լրագրողի։ Տեսագրությունը զինյալներն անվանել են ուղերձ ամերիկային։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Իսլամական պետություն հռչակած զինյալները տեսանյութ են տարածել ցուցադրելով, թե ինչպես են գլխատում ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլին։ Տեսանյութը, որը վերնագրված է ուղերձ ամերիկային, տեղադրված է սոցցանցերում օգոստոսի 19-ին։ 5 րոպեանոց տեսանյութում դիմակավորված զինյալը, ով անգլերեն խոսում է բրիտանական ակցենտով, ասում է, որ Ֆոլին սպանվում է որպես վրեժխնդրություն Իրաքի հյուսիսում իսլամիստների դիրքերին ամերիկյան օդուժի հարվածների դիմաց։ Գլխատելուց առաջ զինյալները նրան ստիպել են ամերիկյան օդուժի ռմբահարումները դատապարտող տեքստ կարդալ։ Սպանությունը իրականացնող գրոհայինը տեսանյութում ասում է.
Today your military air force is attacking us daily in Iraq.
Այսօր ձեր ռազմական օդուժը ամեն օր հարձակվում է մեզ վրա Իրաքում, ձեր հարվածներից մահմեդականներ են զոհվում, դուք այլևս ապստամների դեմ չեք պայքարում, մենք մահմեդական բանակ ենք և պետություն, որն աշխարհով մեկ մուսուլմանների կողմից ընդունվել է, այնպես որ իսլամական պետության դեմ ցանկացած ագրեսիա հանդիսանում է ագրեսիա հասարակության տարբեր շերտերի մահմեդականների դեմ, որոնք իսլամական խալիֆաթը ընդունում են որպես առաջնորդ։ Ջեյմս Ֆոլին, ով թղթակցում էր ամերիկ Global Post Media խմբին France Press-ին, առևանգվել էր Սիրիայում 2012 թվականի նոյեմբերին։ Տեսանյութը ցույց է տալիս նաև երկրորդ գերիին, ասելով, թե նա ամերիկացի լրագրող Սթիվեն Սոլտֆլոտն է, ով Սիրիայում անհետացել էր 2013 թվականի ամռանը։ Իսլամիստները հայտնել են, թե նրա կյանքը ևս կախված է Ամերիկայից։ Դիմակավորված իսլամիստը ասում է, այս ամերիկայի քաղաքացու կյանքը Օբամա կախված է քո հաջորդ որոշումից։ Սպիտակ տունը հայտնել է, թե տեսանյութը ուսումնասիրվում է պարզելու համար, թե որքանով է այն իրական, ապացուցվելու դեպքում հնարավոր է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը։ Բայց Ջեյմս Ֆոլին ընտանիքը Facebook-ի էջում արդեն գրել է. «Մենք երբեք այնքան հպարտ չենք եղել մեր որդի Ջիմով, որքան հիմա»։ Նա զոհաբերեց իր կյանքը աշխարհին ցույց տալու համար Սիրիայի ժողովրդի տառապանքները։ Առևան գողներին մենք հորդորում ենք խնայել մյուս պատանդների կյանքը, նրանք անմեղ են ինչպես Ջիմը»,  սոցցանցում գրել է սպանված լրագրողի ընտանիքը։ Ջեյմս Ֆոլին երկար տարիներ աշխատել է մերձավոր արևելքում։ Լիբիայում նախկին բռնապետ Մուամար Քադաֆի ուժերը նրան 6 շաբաթ պատանդ էին պահել։ Այն ժամանակ 2011 թվականի մայիսին Ջեյմս Ֆոլին բրիտանական Sky News-ի հարցազրույցում ասել էր. Մենք գնացինք միջև ճակատային գիծը և մեզ ասացին, որ Քադաֆի զորքերը շատ մոտ են։ Մենք որոշեցինք դուրս գալ ճանապարից, մտածելով, որ այդպես ավելի անվտանգ կլինի, քանի որ ճանապարհը գնդակոծվում էր։ Դժբախտաբար Քադաֆի զորքերը եկան բլրի վրայով և վայրկյաններ անց մենք հայտնվեցինք ծանր կրակի տակ։
Unfortunately, Qaddafi forces came right over the hill, and within seconds we were under heavy fire.
Սա Ջեյմս Ֆոլի Sky News-ին 2011-ին տված հարցազրույցից էր, երբ նա լուսաբանում էր Լիբիայի հակամարտությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Գելյուն կնդիրներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց, մենք կրկին եթերում կլինենք մեր հիմնական թողարկմամբ ժամը 17:00-ին, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։